Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530, 12.96 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3w.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda havanın temperaturu isə 5-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyat bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin gələn ilin iyuluna dək İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcək.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Evadinin rəhbərlik etdiyi insan haqları mərkəzini bağlayıblar. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq işə başlayır. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının ikinci rəisi Ordu Generalı Həsən İxsızın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti dünən Azərbaycana gəlib. Dekabrın 24-də başa çatacaq hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran bütün məsələlərin müzakirəsi planlaşdırılır. Tərəflər eyni zamanda hərbi sənaye sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə eləyəcəklər.
Dünə Sədərət Ticarət Mərkəzinin Şirniyyat bazarında səhər saatlarından başlayan yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini İtibar Mirzəyevin dediyinə görə 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların satıcıları onlara xeyli ziyan dəydiyini deyirlər. Yanğının söndürülməsi zamanı Fövqəladə Hallar Nazirinin 4 əməkdaşı xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Nazirliyin rəsmisi İtibar Mirzəyev hadisənin araşdırıldığını deyir. Yanğını törədən səbəblər barədə araşdırma başa çatandan sonra ətraflı məlumat veriləcək. Yanğın zamanı ticarət mərkəzində baş verənlərdən az sonra ətraflı danışacaq. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın BMT-dəki səfiri deyir ki, Birləşmiş Ştatlar və Əfqan hökumətinin Əfqanistanda sabitliyə nail olması üçün mülayim Taliban üzvləri ilə əlaqə yaratmasına ehtiyac var. CNN-ə müsahibəsində səfir Zalmay Xəlilzad deyib ki, Talibanla danışıqlarda uğur əldə etmək üçün Əfqan hökuməti və ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya indi olduğundan daha güclü mövqeydə olmalıdırlar. Səfirin bu çıxışından bir gün əvvəl Birləşmiş Ştatlar elan edib ki, yaya kimi Əfqanistana 20-30 min arasında əlavə ABŞ qüvvələri göndərməyi planlaşdırırlar. Məqsəd Əfqanistanın cənubunda Talibana qarşı mübarizəyə kömək etməkdir.
İran Təhlükəsizlik Qüvvələri 2003-cü il Nobel mükafatı almış Şirin Ebadinin rəhbərliyi etdiyi İnsan Haqları Mərkəzinin Tehran ofisində reyd keçiriblər və reyddən sonra ofisi bağlayıblar. İnsan Haqları Müdafiəçiləri Mərkəzinin nümayəndəsi Nərgiz Məhəmmədi deyir ki, Təhlükəsizlik Qüvvələri bunu etmək üçün heç bir hüquqi sənəd göstərməyiblər və bunu qanunsuz addım kimi qiymətləndirib.
Gözlənilir ki, bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin gələn ilin iyuluna dək İraqda qalmasını nəzərdə tutan qərarla bağlı səs vermə keçirəcəklər. Bazar günü qanunvericilər qərarla bağlı güzəştə getmək razılığına gəliblər. Söz gedən qərarın qəbuluna ehtiyac var, çünki BMT mandatı altında xarici qoşunların İraqda olma müddəti dekabrın 31-də başa çatır. Hazırda ABŞ-dan başqa İraqda Böyük Britaniyanın 4000-dən çox qüvvəsi var. Bundan başqa Avstraliya, Estoniya, Rumıniya və Salvadorun da İraqda az sayda hərbçisi var.
Amerika elan edib ki, Zimbabvədə hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsinə dair razılığı bundan sonra da müdafiə edə bilməyəcək. Sözü gedən razılıq Roberto Mugabe'nin prezident postunda qalmasını nəzərdə tutur. ABŞ-ın dövlət katibinin Afrika üzrə köməkçisi Jendai Fraser Cənubi Afrikada Zimbabvədəki böhranla bağlı vəziyyətdən danışarkən deyib. Fraser bildirib ki, Robert Mugabe reallıqla əlaqəni itirib. Birləşmiş Ştatlar əmindir ki, 84 yaşlı ölkə başçısı hakimin səlahiyyətlərini bölüşməklə bağlı razılığa əməl etmək iqtidarında deyil. 1980-ci ildən Zimbabvəyə başçılıq edən Mugabe hakimiyyəti digər siyasətçilərlə bölüşməkdən imtina edir.
Bu saat olan son xəbərləri eşitdiniz. Ən son xəbərləri hər saat başı 101.7 FM-dən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin başqa bir ünvanı isə 3wazadlıqradiosu.az saytıdır. Az sonra xəbər ətər davam eləyəcək.
Qətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərətər verişi efirdədir və deyim ki, bizi bölgələrdə də dinləmək mümkündür. AM 1530 1296 tezliklərində və ya internetdə qulaq asma imkanı olanlar da bizi dinləyə bilərlər. Elə internetlə bağlı da sizə sualımız olacaq ki, birazdan günün sualı belədir ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Həmçinin nələrdən danışacaq, onu da sizin diqqətinizə çatdıraq.
Aeroport yarmarkasında 3-cü dəfə yanğın baş verdi. Yanğınla bağlı rəsmi versiya yoxdur. Ticarətçilər isə bunu qəsd kimi yozdular.
Bakı metropolitində dalbadal bomba axtarışı, telefon xuliqanlığı yoxsa ayaqsayaqlığı yoxlamaq cəhdi.
Günün sualını bir daha xatırladaq, internetinizin sürətindən razısızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Aeroport yarmarkasındakı yanmış mağazaların bəzi hələ də tüstülüyür, bir neçə saatin içində külə dönən mağazalarda hələ də hər an alışmalı bənd olan közü artıq gözə dəyir. Amma yanıb külə dönən təkcə mağazalar deyil, həm də yanan mağazaların sahibləri yarmarkada çörək pulu qazananlardır. Tüstü duman içində onlar tələm-tələsik baş verənlərə çarə qılmaq istəyirlər. Son 2 ildə 3 yanğın baş verib. Necə olur ki, aeroport yarmarkasında belə tez-tez yanğınlar olur? Rəsmi versiya hələ ki yoxdur. Ticarətçilər isə iki səbəb gətirirlər. Qısa cərəyan qapanması və ya qəsd. İstintaq hansı versiyanı seçəcək, hansının üzərində duracaq bəlli deyil, amma bəlli olmayan başqa suallar da var. Yanğından ziyan çəkənlərə təzminat ödənəcəkmi, mağazalar sığortalanmışdı mı? Yarmarka rəhbərliyi və istintaq baş verənləri necə izah edir? Həmkarım Ülkər Akif qızı dünən səhər saatlarından axşam saatlarına kimi yarmarkada olub. Ülkər, nə gördün, nə baş verirdi orada?
Orada demək olar ki, bütün satıcılar təlaş içində idilər. Hətta yanğın olmayan ərazidən kənarda mağazaları olan satıcılar da çox təlaş içində idilər. Çünki onlar heç bir sualları hətta cavablandıra bilmirdilər və hətta bilmirdilər onlara təzminat veriləcək ya yox. Çünki ötən yanğınlarda da onlar çox ziyan dəyib həmin satıcıları və onlar təzminat almadıqlarını deyirdilər və hətta deyirdilər ki, yanğının nəticəsində orada yaranmış zibillikləri belə öz vəsaitləri hesabına oradan təmizləyiblər onu və çox ziyan dəyib onlara. Ona görə bu yanğından da bu yanğın da satıcılar arasında çox böyük təlaş yaratmışdı.
Bəs bir şey soruşmaq istəyirdim. 2 dəfə yanğın olub buna qədər, səhv eləmirəmsə mənim yadımda qalanı. Bundan sonra dərs çıxardıb orada mağazaların sahibləri mağazalarını sığortalayıblarmı? Bunu soruşa bildin mi yoxsa bu sualı?
Yox, heç kimdən eşitmədim ki, onlar desin ki, mağazaları sığortalanıb. Yalnız onların belə deyək də dərdi səhər öz mallarını mağazalardan çıxartmaq idi ki, hətta buna da nail ola bilmirdilər. Çünki artıq orada polislərdən, əskərlərdən ibarət sədlər yaradılmışdı. Yanğın olan əraziyə giriş məhdudlaşdırılmışdı. Və demək olar ki, böyük əksəriyyət satıcılar yalnız çox kiçik miqdarda mallarını çıxara bilmişdilər. Yəni, malların da böyük əksəriyyəti orada yanmışdı. Və deyim ki, bu şirniyyat bölməsində daha çox, belə deyək də, həm də yeni il bayramı ərəfəsi olduğuna görə bu şəngilər belə
tez alışan
əşyalar satıldığından yanğın daha sürətlə yayılmışdı və mağazalarda sıx olduğundan yanğının söndürülməsinə problem yaranırdı. Həm də aeroport yolunda tıxaclar yarandığına görə hətta yanğın söndürən maşınların da həmin əraziyə gəlib çatmasında problemlər yaşanırdı.
Ah, yubanırdılar. Ətraflı ölkənin reportajına qulaq asıq, bütün detalları oradan biləcək.
Sədərəl Ticarət Mərkəzində işləyən satıcılar deyirlər ki, Şirniyyat bazarında yanğın səhər saat 9 radələrində başlayıb. Satıcılar 200-dən çox mağazanın yandığını və onlara küllü miqdarda ziyan dəydiyini deyirlər.
Yandı da ne çıxartdığımız budur. 200-250 nədən çox yer yanıb ki, az yandı.
Çıxara bildiniz mallarınızı?
Yəni 5%-ni çıxartdıq, onda 3%-ni doğradılar.
Gəlmişmişdi saat 9-da.
9-da, səhər 9-da gəldik görsün yandığında. Bəs nə səbəb olub, bilmirsiniz?
Heç nə xəbərimiz yoxdur, nə əmir ki, yanır.
Səbəb deyil, səbəbi başqa şeydir. Qaldı ki, hələ iş nə aydın deyil ki, nə qədər yanım, nə qədər yanım. Baxır kim də, birinci, ikinci riyadda əsasən yanmalı, orada çıxarda bilmədilər, üsvət elə bilmədilər. bilmədilər. Yəni çatdıra bilmədilər. Daha əsasən orada yox. Birinci riyadla ikinci riyad. Amma nə qədər yanan, nə qədər onu hesablamaq mümkündür.
Çıxada bilməmiş, hamısı qaldı içəridə. 80 min imal qaldı içəridə.
Heç nə çıxara bilmədilər.
Heç nə çıxadan bilmədilər.
Nə səbəb olub?
Səbəb işıq olar.
Yanını getdi də.
Nə qədər
malı? 200 minə yaxın.
Satıcılar öz mallarını yanğın olan ərazidən çıxarmağa çalışsalar da, hadisə yerində olan səlahiyyətlər buna mane olurdu. Əraziyə giriş məhdudlaşdırılırdı. Bu da mağaza sahibləri ilə polis arasında narazılığa səbəb olurdu. Satıcılar yanğının səhər saat 9 radələrində baş verdiyini desələr də, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə hadisə ilə bağlı məlumat saat 11 radələrində daxil olub. Yanğının söndürülməsinə Nazirliyin 40-a yaxın yanğın söndürən maşını və 2 vertolyotu cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyir ki, 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb. Həmin ərazidə olan mağazaların bir-birinə sıx olması, ərazidə su qıtlığı və tıxaclar yanğını söndürməyə cəlb olunan əməkdaşların işini çətinləşdirib. Yanğın 5 saata yaxın davam edib.
Təxminən yanan səhər 1200-1500 kvadratda yanıb aydınlaşdırılıb. İndi hal-hazırda yanğın qarşısı alınıbdır. Yanma mənbələri axıra qədər söndürülür, gözü tutulanma var. Yəni içəridə yanan materiallar yanır, insanların yanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçilərinin tam içəridə olmasına maneçilik törədir. Yanğın söndürən yerdə su çatışmazlığı olmuşdu, ilk əvvəl bunun qarşısı tam alınmışdı. Yanğın gördüyün kimi söndürür.
Etibar Mirzəyev hadisənin səbəblərinin araşdırıldığını deyir. Amma satıcılar arasında bir neçə ehtimal irəli sürənlər oldu. Bəziləri yanğına dükanlardan birində baş vermiş qısa qapanmanın səbəb olduğunu iddia edirlər. Digərləri isə belə bir versiya irəli sürürlər ki, həmin ərazidən onları köçürmək istəyirdilər. Ona görə də qəsdən yanğın törədiblər. Hadisədə xəsarət alanlar da olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 4 əməkdaşı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz yardım stansiyasının baş həkim müavini Rauf Nağıyev.
4 nəfər xəsarət alıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Onlardan 2 nəfəri biz 3 saylı klinik xəstəxanaya yerləşdirmişik. 2 nəfər də mərkəzi klinik xəstəxananın toksikoloji şöbəsinə yerləşdirilmişik. Vəziyyətləri kafidir. İkisi dəm qazı ilə, ikisi də travma ilə xəsarət.
Həkim Rauf Nağıyevin dediyinə görə mağaza sahibləri, satıcılar arasında da yüngül xəsarət alanlar olub. Onlara elə hadisə yerindəcə tibbi yardım göstərilib. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Araşdırma başa çatandan sonra hadisənin səbəbləri və dəymiş ziyan haqqında dəqiq məlumat veriləcək.
Ülker Akif qızın reportajına qulaq asdıq və bugün çıxan Yeni Sabah qəzeti də bu haqda yazır. Sədərək bazarı sirli şəkildə yandı. Binədəki yarmarkaların ilin sonuna kimi yeni ünvana köçürülməsi planı şübhələri artırılır. Ticarətçilər qəsd versiyasından danışır, yazır qəzet. Başqa qəzetlər nədən yazır?
Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Frederick Starr belə deyib, Express qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzetinin yazır ki, teatrların həyatında Çornaya Palasa qara zolaq dövrü başlayıb, qara zolaqdan mümkün olacaqmı? Əlimizdə olan qəzetlər bunlardır. Dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çox işləmib, ona görə başlayırıq bu üç qəzetdən seçmələrə. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Sədərək Ticarət Mərkəzi sirli şəkildə yandı. Bununla bağlı bir neçə versiya var. Hadisədən böyük məbləğdə maddi zərər görmüş mağaza sahibləri yanğının yeni il oyuncaqları satılan mağazaların birində baş verməsini təsadüfi hesab eləmirlər. Onların fikrincə, pirotexniki vasitələrin ölkəyə gətirilməsi qadağan olunsa da bunun qarşısını almaq mümkün olmur. Həmin məhsullar gömrükdən hansı yollasa keçirilir. Bu ildə ölkəyə xeyli miqdarda partlayıcı paketlər və şüşənglər gətirilib. Hətta belə versiya var ki, görünür bəzi qurumlar qadağan olunmur. Bu vasitələri yerindəcə məhv etmək istəyiblər. Nəticə düşünülməmiş addım və ehtiyatsızlıq üzündən belə faciə baş verib. Qeyd edək ki, bu versiya o qədər də inandırıcı görünmür, yazır Yeni Müsavat. Digər versiya haqqında qəsd variantı, elə bu variantı həmkarım Ülker Akif qızı da səsləndirdi. Bu versiyanı ortaya atanların qənaətincə bazardakı yanğını bəzi maraqlı qüvvələr törədib. Xatırladaq ki, yerli icra hakimiyyəti aeroport yaxınlığında yerləşən binə və sədərək ticarət mərkəzlərinin Qaradağa köçürülməsi barədə xeyli müddətdə qərar veriblər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunun üçün rayonunun Lökbatan qəsəbəsində ərazisində müvafiq ərazi də ayırıb. Ancaq qəzet yazır ki, yeni il ərəfəsində həmin demək, ilin sonuna kimi Sədərək Ticarət Mərkəzi və binə köçürülməli idi. Amma burada işləyən sahibkarlar köçürülmə prosesini yubadırdılar. Köhnə bazardan Qarağa köçmək istəməyərək həmin planın həyata keçməsini ləngidirdilər. Sədərəkdə çalışan bir çox sahibkarlar da bu deyilənlərə əsaslanan hadisənin qəsdən törədildiyini iddia edirlər. Qəzet yazır ki, bir neçə il öncə bina ticarət mərkəzində də belə dəhşətli hadisə baş vermişdi. Yarmaka rəhbərliyi o zaman zərər çəkənlərə kompensasiya verməkdən imtina eləmişdi, yalnız mağazaların təmirinə kömək göstərmişdi. Bundan əlavə bu ilin yayında 8-ci kilometr mağazasında da bəzi bazarı da müəmmalı şəkildə yanmışdı. O vaxt belə fikir vardı ki, bazarı qəsdən yandırıblar. Belə, bu haqda ətraflı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Amerikalı ekspert deyib ki, Qarabağ nizamlanmasında irəliləyiş əldə etməyin yeganə yolu Moskva və İrəvanın baxışlarını dəyişməkdir. Bu müsahibəni APA John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri Frederick Starr verib. Ekspres qəzeti bu müsahibəni dərc eləyib və ekspert deyib ki, ilk əvvəldən bilirdim ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində davam edən proses uğursuzluğa düçar olacaq. Bu prosesin növbəti mərhələdə hansı forma alacağını bilmirəm. Amma indiki zamanda mənə aydındır ki, Minsk prosesi uğursuzluğa düçar olub. Ekspert həm də deyib ki, hesab edirəm ki, danışıqlar prosesində hansısa möcüzənin baş verəcəyini və hər hansı nəticə olacağını gözləmək çox sadə löflük olardı. Bu məsələdə irəliləyiş əldə etməyin yeganə yolu Moskva və İrəvanın münaqişənin nizamlanması prosesinə baxışlarını dəyişməkdir. Bunun dalan olduğunu və tamamilə başqa istiqamətdə fəaliyyət göstərməyin vacibliyini İrəvanda da anlayan adamlar var, deyir Amerikalı ekspert. Ekspres qəzetindən daha ətraflı oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzetinə baxırıq, teatrların həyatında Çornaya Palasa qara zolaqdan çıxmaq olacaq mı? Belə bir suala cavab axtarıb demək yazının müəllifi. Hər teatr kassasının qarşısında 15 dəqiqə vaxt keçirdim, yazır müəllif. Operada kimsənin kassaya yaxınlaşdığını görmədim. Rus dram teatrında 3 nəfər valideynlə qarşılaşdım. Onlar bura uşaqları üçün gəlmişdilər. Musiqili komediya teatrında da gördüklərim yeni il şənliyi sorağındaydılar. Ümumi müşahidələrə əsasən yenə Rus dram teatrında biletlərin daha çox satıldığı qənaətinə gəldim. Amma gördüklərim toz basmış giriş qapıları, kassaların qarşısındakı sakitlik, afişalardakı repertuar bəsitliyi, kukla teatrındakı qapalı şərait teatrların çağdaş durumunun acınacaqlı olduğunun təsdiqi idi, yazır Azadlıq qəzeti.
Daha bir maraqlı məlumatı da nəzərinizə çatdıraq. George Bush-a qarşı ayaqqabı hücumu hələ də gündəlikdən düşmür. Son yenilik Malayziyadan gəlir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Rais Yatim ayaqqabı hücumuna haqq qazandırır. BMT-nin 63-cü illiyinə həsr olunan yığıncaqda çıxış eləyən diplomat belə deyib ki, ayaqqabı atmaq mənim aləmimdə İran, İraq və Şimali Koreyanı şər yuvası adlandıran bir liderə qarşı ən yaxşı kütləvi qırğın silahıdır, deyib. Ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əl-Zahidi isə hələ də həbsdədir. Onun vəkili bildirib ki, jurnalisti həbs edən təhlükəsizlik əməkdaşlarını məhkəməyə vermək fikrindədir. Vəkilin sözlərinə görə Əl-Zahidiyə qarşı lazım olduğundan artıq fiziki qüvvə işlədilib və nəticədə onun bir sıra bədən xəsarətləri alıb.
Belə, biz sizə bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladaq ki, bugün bazar ertəsidir, dünyanın istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləmib. Artıq verilişimiz yardan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında yüksək səviyyəli hərbi diyaloq işə başlayır.
Aeroport yarmarkasının Şirniyyat bazarında 1500 kvadrat metrə yaxın ərazi yanıb.
Bugün İraq qanunvericiləri ABŞ-dan başqa digər xarici qüvvələrin İraqdan çıxarılması ilə bağlı qərara səs verəcək.
İranın təhlükəsizlik qüvvələri Nobel mükafatçısı Şirin Əbadinin rəhbərlik etdiyi İnsan Haqları Mərkəzini bağlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a işləyib 20 dəqiqə. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakib qızı.
Sualımızı xatırladıq.
Sualımız belə idi ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Artıq 050 744 1017-yə cavablar gəlib. Bir neçəsini oxuyaq, daha sonra SMS-ləri oxumağa davam edəcək. Tamerlan yazır ki, internetin nə sürətindən, nə də ki, internet tariflərindən razıyam. Monopoliyalar sağ olsun yazır.
Bu Tamerlanın fikridir. Əlbəttə analog olmayan sürəti var. Rasim yazır, analog olmayan sürəti dırnaq içərisində yazıbdır.
İnternetə modemlə qoşuluram, sürəti pis deyil, ancaq qiyməti bahadır, yazır Məhərəm adlı dinləyicimiz.
Demək, başqa SMS-lər də var, amma bizi telefon xəttində gözləyən müsahibimizi çox yubatmayaq. Demək, bir məsələ ilə bağlı söhbət eləmək istəyirdik. Demək, son bir həftədə iki dəfə hüquq mühafizə orqanlarına zəng gəlib ki, Bakının Bakı metropolitenində bomba yerləşdirilib. Məlumatlar sonradan təsdiqlənməyib, yalan zənglər olub. Amma biz başqa suallara cavab axtarırıq ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa kimsə hüquq mühafizə orqanlarının ayaqlarını yoxlamaq istəyir.
Telefon xəttində Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayıldır. Sabahınız xeyir İlham bəy.
Sabahınız xeyir xanım.
İlham bəy, sizcə bu zənglər sadəcə telefon xuliqanlığı kimi qələmə vermək olarmı bu zəngləri?
İşte bu məsələdə bir mənalı cavab vermək mümkün deyil ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa yox. Əsas məsələdir ki, burada bir siz deyən kimi təsdiqlənməyə, yəni yalan olan informasiyalar olubdur. Amma bu yalan nəyə xidmət eləyir? Birinci bu versiyaları irəli sürmək lazımdır. Ola bilsin ki, siz deyən kimi bir macəraçı olsun. Tax ki, bir dəfə informasiya verdi, yalan çıxdı, amma özü tapılmadı. İkinci dəfə informasiya verdi, yəni ki, bu bir macəra axtardı. Başqa bir versiya budur ki, ola bilsin ki, metropolitin rəhbərliyindən bir növ belə deyək ki, qisas almaq naminə hansısa bir problemlər var ondan. Kimsə bunu təşkil elətdirir və yaxud da birbaşa özü zəng vurdurur. Başqa bir versiya ondan ibarətdir ki, nəzərə alın ki, bu cəmiyyətdə hər hansı bir aqressivlik yarananda adətən belə zənglər olur müxtəlif dövrdə. Bizim cəmiyyətdə də aqressivlik ümumiyyətlə olan şeydir, amma belə deyək ki, konstitusiya dəyişiklik barədə təklifdən sonra vətəndaş ola bilsin ki, hə bu və digər şəkildə ümidini tamam üstsün və bir aqressiv hərəkət etsin. Hər halda bu məsələnin arxasında professional terrorçuluq dayanmır. Terrorizm dayanmır. Nəyinsə belə deyək ki, perspektivdə həqiqətən də patladılması və yaxud da ki, bomba qoyulması məsələsi deyil. Bu professional terrorçular artıq nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə deyək ki, dəst xətti deyil. Hər halda bunu belə deyək ki, telefon xuliqanlığı versiyası kimi daha çox irəli sürmək olar, amma yenə deyirəm, bunun arxasında bir sıra sosial problemlər və yaxud da ki, bir sıra aqressivlik, qərəzlilik ola bilər.
Aha. İlham bəy, bir şey, mənim yadımdadır ki, bir neçə əl əvvəl Türkiyə səfirliyində bomba qoyulması haqqında bir məlumat gəlmişdi. Bir neçə saat axtarışlar davam elədi, sonra məlum oldu ki, yalan zəngdir və artıq günün sonunda təxminən bir iki saatdan sonra məlum oldu ki, həmin hansı nömrədən zəng gəlib, həmin şəxs belə deyək ki, elə deyək, telefon xuliqanlığı imiş bu da. Amma bu dəfə həmin o telefon zənglərinin müəllifini hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapmaqda elə bil yubandılar. Necə hesab
edirsiniz? Siz bayaq bir şey dedim. Bu professional terrorçu olmasa da görünür professionalcasına özünü gizlətməyi bacarıb da. Amma adətən belə şeylər çox çəkmir. Bu adam ola bilsin ki, şirinlikə belə üçüncü zəng edə bilər. Mən yalnızam ki, onda ilişə bilər. Çünki tamamilə belə də ki, odaqlanır, fokuslanır hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə. Və bu istiqamətdə müəyyən bir işlər aparılan sonra adətən telefon xuliqanları demək olar ki, çox nadir hallarda gizli qalıbdır. Bu ələ keçə bilər. Amma yenə deyirəm, bunun motivləri, bunun doğuran səbəblər sadəcə mən inanmıram ki, xuliqanlıq olsun. Sadəcə inanmıram ki, burada sadəcə olaraq yenə deyirəm, müəyyən aqressivliklər var. O da sosial aqressivliyi ola bilər. Bunun səbəbləri, motivləri yalnız o ələ keçəndən sonra bəlli ola bilər. Amma sizin yanınıza bir şey salım ki, Azərbaycan Guinness'in rekordlar kitabına metrodakı insan tələfatına görə birinci yerdə olduğuna görə, ən böyük faciə Azərbaycanda olduğuna görə düşüb. Ona görə də bu məsələdə ayak sayıklığı itirmek lazım değil. İstenilen anda biz öyle ülkeye ki istenilen zaman beynəlxalq terörizmin hedefine düş olabilirik. Yine deyelim bu profesyonel terör işi olmasa da mühendirge ki yük mühafiz organları hem o zengeliyen aktarmalıdır hem de ki ümumiyyətlə ayak sayıklığını korumalı ve əhalinin, vətəndaşların metrodaki təhlükəsini təmin etməlidirlər.
İlham Bey, bəs sizcə bizim metro stansiyaların girişindəki bu yoxlanış hansı səviyyədədir? Sizcə bu cür ümumiyyətlə metroda baş verə biləcək terrorun qarşısını almağa hazırdırmı hüquq mühafizə orqanları?
Bilirsiniz, bunun üçün biraz sadəcə olaraq adi polis işçisinin və yaxud da ki, orada dayanan adamın biraz profesional tutuyor deyirlər, onun hissiyatı güclü olmalıdır. Yəni ki, o hər bir şəxsiz yoxlamaq da mümkündür. Hər bir şəxsin üzündə də yazılmış o terrorçudur. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, kimsə özünü şübhəli apara bilər. O, bax, o şübhəli aparmanı duymaq lazımdır. Sadəcə olaraq hansısa kimisə üzündə adətən metroda kimləri daha çox saxlayırlar. Kimsə həyat ki, Rusiyadan gəlibdir, Rusiya vətəndaşıdır və yaxud da ki, başqa bir belə deyək ki, Azərbaycanlı olur hadisən o Rusiya vətəndaşıdır. Onunla nəsə danışmaq, bölməyə aparmaq, belə şeylər dəfələrlə olubdur deyin, budur. Amma onun məhz qorunub-qorunmaması, siz profesional terrorist üçün heç cür belə deyək ki, qorunmayan, qorunan belə məsələlərdə çətinlik olmur. Əgər məqsəd qarşıya qoyanda ki, metronu partlatmaq adətən edirlər. Hər halda mən deməzdim ki, pis qorunur və yaxud da deyək ki, lap belə profesionalcasına qorunur. Bu adətən bizdə kampaniya xarakteri daşıyır, belə toki zənglərdən sonra gücləndirilir, yoxlanışlar olur, sonra bir müddət keçəndən sonra dayandırılır. Amma bu dayanmamalıdır. Bu ayıq sayıqlıq həmişə yüksək səviyyədə olmalıdır.
Təşəkkür edirəm İlham Bey. Çox sağ olun. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail idi telefon xəttində. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bugünkü sualımız belə idi ki, internetinizin sürətindən razısınızmı? Artıq 0544-1017 yeni SMS-lər gəlib onları oxuyaq.
İnternetdə monopoliya sırasındadır. Türkiyədə 1 megabayt aylıq 13 dollardır. Bizdə isə 700 manat imzasız dinləyici yazır bunu.
İnternetimizin sürəti Azərbaycanın inkişaf sürətindən aşağıdır. Həm də internet bahadır. Milli Məclis təcili olaraq sürətsiz və baha interneti müzakirə etməlidir. Xalqın sürətli internetə qoşulmaq hüququ pozulur, yazır Fəxri adlı dinləyici.
Yeri gəlmişkən artıq demək Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz müraciət edib Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasova ondan bu internet bazarında davam edən onun ifadəsi ilə desək dözülməz həddə çatan vəziyyətindən bağlı demək vəziyyətə aydınlıq gətirməsini istəyib. Biz ikinci saatda onunla əlaqə saxlayıb bu haqda danışacağıq. Növbəti ismarışlara keçirik.
Adını yazmayan bir dinləyici SMS göndərib ki, tariflər Bakıların cibinə uyğun yox, nazirlərin cibinə uyğun müəyyənləşir.
Və salam, 3 gündür internetə girə bilmirəm, yazır İlham. Sizin SMS-lərinizi gözləyirik, internetin sürətindən razısınızmı? Yazın bizə bu haqda, ikinci saatda qonağımız olacaq bununla bağlı Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz bu haqda söhbət edəcək. Hələlik isə bizim bir reportajımız var, Gəncədən göndəriblər o reportajı bizə.
Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı Akademiyası var. Buranı bitirənlər torpaqla, əkinlə, biçinlə məşğul olmalıdırlar. Müxtəlif bitkiləri calaq etməli, təcrübədən çıxartmalı, yoxlamalıdırlar. Amma gəl ki, Akademiyanın tələbələri bircə dəfə auditoriyada öyrəndiklərini təcrübə sahəsində sınaqdan çıxara bilməyiblər. Səbəbləri Gülnur Rafiq qızının reportajında.
Əgər bizdə Almaniyadakı kimi təcrübə sahəsi olsaydı, bizim uşaqlarımıza ehtiyac olmazdı ki, gedib Almaniyada təcrübə sahələrində təcrübə keçsinlər.
Vüsalə Hacıyeva Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsidir. İqtisadiyyat fakültəsinin menecment alman proqramında təhsil alan Vüsalə Almaniyada təsərrüfat sahələrində təcrübə keçib. Təkcə onların qruplarında 40 nəfərə yaxın tələbə təhsil alıb mütəxəssis olmaq istəyir. Vüsalə deyir ki, onun kimi şanslı tələbə çox azdır. İl ərzində Alman proqramı ilə qrupdan ancaq 3 nəfər xaricdə təcrübə keçə bilir. Digər tələbələrin təcrübə keçməsi üçün Gəncədə təsərrüfat sahələri yoxdur. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan yeganə təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasıdır. Amma akademiyanın 300 hektarlıq təcrübə tədris sahəsi Kəlbəcərli köçkünlər tərəfindən zəbt olunub. Hazırda həmin ərazidə 4000-dən çox şəxsi evlər tikilib. Akademiyanın elm və texnika üzrə prorektoru Xalik Qurbanov da deyir ki, akademiyada təhsil alan 2000-dən çox tələbənin 80% təcrübə keçmə imkanından məhrumdurlar.
Akademiyanın cəmsa 300 hektar əkin sahəsi olub. 250 hektarı Kəlbəcərdən gələn qaşqınlar tərəfindən istifadə olunur. Müəyyən qədər ərazi saxladıq tədris təsərrüfatında tələbələr üçün istifadə edək, mümkün olmadı. Tikinti materialı tökülməsinin qarşısını ala bilmirik. Yuxarı distansiyalar kömək etməlidir. Biz orada tərcübə qoyub tələbələri işlətməliyik. Kadrların keyfiyyətli yetişdirilməsini müəyyən qədər mənfi təsir göstərir.
Gəncədən Xanlara gedən istiqamətdə olan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının təsərrüfat sahələrində hətta 2-3 mərtəbəli evlər də tikilib. Ev sahibləri olan kəlbəcərlər isə deyirlər ki, yerimiz yoxdur. Torpaqlarımızı qaytarsınlar, biz də buranı tərk edək. Əks halda heç yerə gedəsi deyilik.
Nə baxdı, torpaqlarımızı alınlar, bizi yerimizə qaytaranlar, onda da torpaq yiyəsi, bu tikilən evi də neylər məsləhət onlarındır.
Yəni, vaxta qədər çıxmıyasınız?
O vaxta qədər yox, biz hara çıxırıq ki? Bizim köllərdə qalmış adamıq. Biz burada məskunlaşmışıq, burada da yaşayırıq.
Ana vətəni verdiniz, mən torpağını qaytarıb verirəm özünə. Mən biz harada yaşamalıyıq, qadamaz ölkədə yaşamalıyıq. Kimin nə, rüşüm nə qədər idi burada?
Həmin o asfin torpaqlarında.
Hə, amma asfin torpağında.
Digər bir sakin də deyir ki, buranı qoruyan polislər kim pul versə ona tikinti aparmağa icazə verir. Pul verməyənə isə yox.
Bu dəqiqə mənim özüm torpağım var. Asxin, bax, hamı tikir. O deyil, polislər. Deyil, getmək hörmətim elə. Nesən bir tək istəyirsən tik. İndi qalmış pabədə çöllərdir.
Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə şəhərindəki nümayəndəsi Süleyman Abbasov deyir ki, Kəlbəcərdə məcburi köçkün düşənlər Aktanın 300 hektar torpaqlarını qeyri-qanuni olaraq zəbt ediblər.
Vəzifəsiz səhlənkarlıq eləyiblər. Bu da baş alıb gedib. Zəniz deyil, qanunsuz tutulmuş torpaqlardır. Kənd Təsərrüfat Akademiyası bizə müraciət edir ki, bu torpaqların müəyyən hissəsi zəbt olunub, heç olmasa yerdə qalan hissəsini zəbt olunmasın. Bu işə polis orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları da qoşulub. Çalışırlar ki, müəyyən hissəsini olsun, saxlasınlar ki, çünki Kənd Təsərrüfat Akademiyası Respublikada yeganə ali məktəbdir ki, kənd təsərrüfatından məşğul olur. Biz də təbliğat işləri apara bilirik bizim əlimizdə başqa bir. Mənim fikrimcə tutulmasa yaxşıdır. Amma hər halda qanun çərçivəsində olmalıdır hər şey.
Qaçqınların öz yurtlarına nə vaxt dönəcəyi məlum deyil, amma vaxt gedir. Tələbələrimiz mütəxəssis kimi yetişmək üçün lazımlı təcrübə keçməlidirlər.
İstəyərdim ki, Almaniyadakı təsərrüfat Azərbaycanda olsun.
Gülnur Raqif qızının reportajından qulaq astıq və Ülkər səndən soruşmaq istəyirəm. 2008-ci il sənin üçün uğurlu keçdi, yoxsa Alababad?
Mən deyərdim ki, uğurlu keçdi.
Amma saytınıza gələnlərin 46% deyir ki, bu il onlar üçün Alababad keçib. 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? Belə bir soru keçirir Azadlıq Radiosu.az saytında.
31% dinləyici deyir ki, uğursuz keçib, 22% isə uğurlu keçdiyini deyir 2008-ci il.
Daha xatırladaq ki, 46% deyir ki, onlar üçün Alababad keçib. Konstitusiya dəyişikliyinə münasibətiniz necədir bu dəfəki? Demək, forumumuzun sualı belədir, bizə cavablar gəlib, Rafael yazır Bakıdan.
Yazır ki, bu addıma demokratiya zid kimi dəyər verilməsi olduqca gülüncdür. Maralısı budur. Nə üçün bunu reallaşdırmaq istəyənlər bu addımı məhz ikinci prezident seçkilərindən sonra müzakirəyə çıxarıblar, yazır Rafael.
Xalqın adından danışanların xalqa heç bir adiyyatı yoxdur, Telman yazır bunu Bakıdan. Bundan əvvəlki seçkiləri necə istəyiblər, elə də keçiriblər, bundan sonra da elə eləyəcəklər. Bu da demək Telmanın yazdıqları idi.
Saytımızdan başqa bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istərdik. Biz yeni video material qoymuşuq 3wazadlıqradiosu.az saytına. Bu da səhərdən haqqında danışdığımız aeroport ticarət mərkəzindəki yanğınla bağlıdır. Həmin yanğından görüntülər görmək istəyirsinizsə, gəlin bizim sayta 3wazadlıqradiosu.az saytına.
Bizim saytımızda video görüntülərlə yanaşı başqa efirimizə gedən verilişləri də demək ki, verilişlərin mətnini və oxuya bilərsiniz, eləcə dinləmək imkanınız var. Məsələn, oxuyur Frederik Qazaxbəyli. Bu oxuyanın kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, bu ekskluziv materiallarda bizim saytımızda tanış olmaq imkanınız var.
Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır və sonda bir daha baxaq görək bu gün hava necə keçəcək.
Bakıda yağış yağacaq, havanın temperaturu 5-8 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində isə yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 4-7 dərəcə olacaq deyir sinoptiklər.
Belə, bazar ertəsində xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır, amma biz sizdən ayrılmırıq. Təxminən 25 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq, qonağımız da olacaq Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti
Osman Gündüz həm söhbətimiz olacaq. Bu səhər xəbərləri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizdən ayrılmayın, Panorama verilişi efirdədir.
Salam, efirdə Panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirqra qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş olun, sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl icazənizlə həftə ərzində ölkədə baş verən ən mühüm hadisələrə bir nəzər yetirək, sonra söhbətimizə başlayarıq.
Naxçıvanski 34 ünvanında yerləşən binada baş verən partlayışda xəsarət alan sakinlərdən daha bir nəfər xəstəxanada vəfat elədi. Həmin binada partlayış dekabrın 13-də baş vermişdi və nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər isə xəsarət almışdı. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkənin əksər rayonlarında qazın verilməsini məhdudlaşdırdı.
Heç olursa bəzi abunətlərimiz başa düşdünlər ki, yəni vaxtında ödənişlərə parmaqlar.
Naxçıvanda yaşayış binalarından pey kantinalarını yığışdırmağa başladılar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi jurnalist Fəxrəddin Ağazadə və Rövşən Mahmudovla bağlı insan haqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 11-ci maddəsinin pozulduğunu müəyyən elədi. Azərbaycan hökuməti bu jurnalistlərə 20 min avroya yaxın kompensasiya ödəməlidir.
Azərbaycan məhkəmələri dəqiq deyil və bizi tuturan iddiasıdan bu vəziyyətdə olubdur. Bu onun göstəricisidir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentə konstitusiyada bir nəfərin bir dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi ilə bağlı təklif verdi. Parlament bu və daha 30-a yaxın dəyişikliyi qəbul edərək konstitusiya məhkəməsinə göndərdi.
Layihə rəy verilməsi üçün konstitusiya məhkəməsinə göndərilsin və belə bir təklifə parlamenti səs verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Bu həftə heç şübhəsiz ki, ölkədə baş verən ən mühüm hadisə parlamentin konstitusiyaya düzəlişlər layihəsini hazırlaması oldu. Mən istəyirəm ki, həmin düzəlişlərdə ölkənin taleyüklü məsələlərindən bəhs edildiyindən biz də söhbətimizdə əsasən bu məsələlərin üzərində dayanaq. Artıq həmin düzəlişlər layihəsini parlament hazırlayaraq Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edib. Yəqin ki, qarşıdakı günlərdə, qarşıdakı həftələrdə Konstitusiya Məhkəməsi də bu düzəlişlərlə bağlı öz rəyini bildirəcək. Orada əsasən diqqət çəkən məqam 101-ci maddə ilə bağlı təklif edilən düzəlişlərdən gedir. Yəni, orada bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət aradan götürülür və eyni zamanda həmin maddiyə belə bir əlavə edilir ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar əgər prezident seçkilərini mümkün etməyəcəksə, onda prezident seçkiləri təxirə salına bilər və prezidentin səlahiyyət müddəti də artırıla bilər. Bax, əvvəlcə sizə sualım belədir. Prezident seçkilərindən cəmi 2 ay keçmişdi. Sizcə belə bir məsələnin ortalığa atılması hansı zərurətdən dəli gəldi? Əvvəlcə Azərbaycan sizi seçdik, sonra Tahir müəllim də fikrini bildirər.
Zənnimcə burada ən acınacaqlı haldır ki, bu təkliflər təzə-təzə gündəmə gələndə məhz bu dəyişikliyi konkret şəxsin, yəni İlham Əliyevin adı ilə bağlanırdı. Yəni İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçilməsi ad altında bu konstitusiya dəyişikliklərin zaruri olduğu hallandırılırdı.
Bir nəfər isə təqribən 30-a yaxın maddiyə düzəlişlərdən söhbət gedir.
Bəli, burada daha çox maraq kəsb edən, məhz o prezidentliyə namizədin irəli sürülməsinə qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Artıq indidən bir mənalı şəkildə demək olar ki, bu bir demokratik dünya tərəfindən bir regres kimi, geriyə addım kimi qiymətləndiriləcək. Sadəcə olaraq çox haqlı sual verirsiniz. Daha çox analitikləri düşündürən məhz o sualdır ki, artıq prezident seçkisindən çox qısa bir müddət keçibdir. Yəni, yaxın 5 ildə İlham Əliyevin işləmək səlahiyyəti var və belə tez növbəti prezident seçkilərinə hazırlanmaq nəyə lazım idi? Yəni, hamı gözləyirdi ki, bu parlament seçkisindən sonra həyata keçiriləcək. Məhz həmin anda konstitusiya pozulmasın deyənə konstitusiya dəyişikliklər edəcək və İlham Əliyevi hansısa növbəti dəfə prezident elan etmək üçün şərait yaradılacaq. Görünür, Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloqları hesab edirlər ki, qarşıdan gələn parlament seçkiləri çox ciddi mübarizə şəklində keçəcək. Yəni, artıq müxalifət, demokratik müxalifət tamamilə darmadağın olduğuna və siyasi səhnədən silindiyinə görə Azərbaycanda müxalifət hakimiyyət daxili qruplaşmalardan ibarətdir. Və qarşıdan gələn parlament seçkilərində məhz həmin oliqarxların, məmur oliqarxların çox amansız döyüşü gedəcək və həmin parlamentdə kimlərin çoxluq təşkil edəcəyi bir qədər şübhə doğurur və həmin parlamentin bu kimi dəyişikliklərə gedəcəkmi o təhlükəsi var. Odur ki, bəri başdan görünür Azərbaycan hakimiyyəti sığortalanmaq istədi və bu cürə anormal dəyişiklik edərək İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident elan olunması üçün şərait yaradırlar.
Tanrı bəlim, bu məsələ tərəfində sizin fikriniz nədən ibarət?
Mənim fikrim budur ki, konstitusiya dövlətin baş sənədidir, hətta onun ikinci adı əsas qanundur. Və dünyanın hər yerində, sivil dünyada çox mühafizəkarcasına yanaşırlar, konstitusiyanın sabitliyini qorumağa çalışırlar. Azərbaycanda bu konstitusiya keçid dövrü konstitusiyası, demokratiya keçid dövrü konstitusiyası adlandırılıb və birinci dəfə deyil, bundan əvvəl də konstitusiyada xeyli maddiyə dəyişiklik oldu.
Mən yada salmaq istəyirəm ki, bu baş verdi 2002-ci ildə, hansı ki o vaxt prezident Heydər Əliyev də xəstə idi, o vaxt müxalifət bu konstitusiyaya dəyişikliyi varis planın tərkib hissəsində saydı ki, onda söhbət ondan gedirdi ki, konstitusiyaya görə prezidentdən sonra dövlətin ən mühüm şəxsi parlamentin sədri idi, ancaq o dəyişiklikdən sonra baş nazir.
Bəli, o vaxt bir sıra dəyişikliklər vardı, amma yadda qalanı və iqtidar müxalifət cəhbəsində əsas diskussiyalara, qarşı durmalara səbəb olan həmin maddə idi. O dəyişikliklər referendum vasitəsilə qəbul olundu. İndi də bu proseslər gedir. Siz bayaq dediniz, bu hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu hakimiyyətdə olan iqtidarın öz hakimiyyətini təbii olaraq uzatmaq, daha uzun müddətdə görmək arzusundan irəli gəlir. Hakim partiyaya olan Yeni Azərbaycan partiyasında səsləndi bu təklif, onun necə deyərlər, müzakirə salonlarında səsləndi və parlamentdə çoxluq təşkil edən Yeni Azərbaycan partiyasının millət vəkilləri bunu müzakirə səviyyəsinə, rəsmi müzakirə, parlament müzakirə səviyyəsinə qaldırdılar və bugün yayılan xəbərə görə Konstitusiya Məhkəməsi də bu dəyişikliklərin qanuna uyğun olub olmamasını, ilə konstitusiyanın öz məntiqinə uyğun olub olmamasını yox olmalıdır. Və əgər belə bir dəyişiklik zəruri olarsa, bu referendumdan keçməlidir. Məndə olan məlumatların bir çoxu rəsmi dövlət qəzetində çalışdığıma görə rəsmi dairələrdən gələn məlumatlardır. Bu məlumatlarda da belə bir dəyişiklik əsaslandırılır. Həm ölkənin müharibə şəraitində olmağı, həm belə bir arqumentdə səsləndi ki, əgər dünyada konstitusiya ən mühafizəkarcasına yanaşan Amerika Birləşmiş Ştatları Clinton kimi demokratiyanı xeyli irəli aparmış bir prezidenti, konstitusiyanın məntiqini necə deyərlər, zidd olaraq onun müddətin uzatsaydı prezidentimizdən, heç İraq müharibəsi olmazdı, Amerika İraqda və Əfqanistanda yeni bataqlıqlara düşməzdi, demokratiya necə deyərlər, yürüşündən bu qədər geri düşməzdi. Arqumentlər kifayət qədərdir. Müxalif cəhbənin də öz arqumentləri var. Müxalifət istəyər ki, hakimiyyətə daha tez gəlsin.
Üzr istəyirəm sizdən. Arqumentlərdən söhbət düşmüşkən, biz bu məsələ ətrafında həm müxalifət tərəfinin mövqeyini eşitək, həm də bu düzəlişlərə səs verən millət vəkillərinin mövqeyini eşitək, sonra söhbətimizə davam edərik. Əvvəlcə Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbərin fikrini eşidəcəyik, sonra da Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlının.
Bu konkret bir sualə hakimiyyətinin, bir rejiminin ömrünün uzadılmasına xidmət edən bir konstitusiya dəyişikliyi cəhdidir. Və mən bu misalı da dəfələrlə gətirmişəm ki, İngiltərədə 2-ci Dünya Savaşından sonra Churchill kimi çox güclü bir siyasətçi, 2-ci Dünya Müharibəsinin əslində qalsa qaliblərindən biri olan şəxs seçkilərdə uduzdu və hakimiyyəti itirdi. Azərbaycanda isə 15 illik Əliyev rejimi hakimiyyətdədir. Torpaqların azadlılması istiqamətində nəinki ciddi uğur, ümumiyyətlə hər hansı bir uğur əldə edilməyirdi. İqtisadi baxımdan böyük imkanlar olmasına baxmayaraq, xüsusən son illər neftin kıymetinin çok yüksek olduğu bir dövrde, son günlere kadar bu böyleydi. Adıcan elde ettiği milyarlarla dolar pul ülkemizin iktisadının inkişafına harcanmadı. Cemiyetin, halkın hayat seviyesinin yükselmesine harcanmadı. Daha çok korrupsiya yoluyla benimsenildi. Ve böyle bir uğursuz hakimiyet hele demokratik argümanlarla öz ömrünü uzatmaya cehet gösterdi. Aydın meseledir ki, Əliyev rejiminin ömrünün uzanması Adıcan xalqının köklü maraqlarına zid bir gerçəklikdir. Ona görə də biz bu dəyişiklik cəhdini həm də Azərbaycana zərbə kimi dəyərləndiririk.
Artıq müzakirə çıxarılıbdır və bunun ətrafında bəzi siyasilərin demagogiya xarakteri daşıyan fikirlərin əsası yoxdur. Burada demokratiyanın hər hansı məhdudlaşdırılmasını söhbət edə bilməz. Əksinə, xalqın seçimini məhdudlaşdıran müddanın ortadan qaldırılmasından gedir. Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçilir. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasında olan digər namizədlərin, digər iddiasların da belə deyək, hüquqlarını hər hansı bir şəkildə məhdudlaşdırmır. Və dünyanın ən müxtəlif ölkələrində buna bənzər hallar olubdur və hər bir ölkədə, hər bir dövlətdə özünün dövlət maraqlarına uyğun olaraq addımını atmalıdır və bu addımda qanunvericilikdə təsdiq edilməlidir. Yenidən Partiyasının təşəbbüsü ilə Milli Məclisə qaldırılan bu təlim millət vəkilləri tərəfindən dəstəkləndi, müdafiə olundu. İndi son söz yenə də Azərbaycan xalqındır. Referendumda əgər Azərbaycan xalqına səs verəcəksə, biz bunu qəbul edəcəyik. Əgər səs verməyəcəksə, təbii ki, artıq bu məsələ ətrafında da müzakirədə son qoyulacaqdır.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Xalq qəzetinin əməkdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkala qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğludur. Həm Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbəri eşitdik, həm də Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamanlı eşitdik. Mən sizdən həm də nəyə soruşmaq istəyirəm? Səqəmbər eyni zamanda qeyd elədi ki, biz burada onun o fikrini səsləndirmədik. Səqəmbər hesab edir ki, bilirsiniz ki, orada o dəyişiklikdə həm də söhbət ondan gedir ki, bir qədər əvvəl xatırlatdığımız kimi müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar, prezident seçkilər mümkün etməyəcəksə, onda prezidentin səlahiyyət müddəti uzadıla da bilər. Səqəmbər hesab edir ki, məsələnin bu tərəfi də olduqca təhlükəlidir. Onun fikrincə hakimiyyət hesab etsə ki, hansısa seçkilərdə uduza bilər, onda hərbi əməliyyatları bəhanə edərək, süni hərbi əməliyyatlara gedərək özünün səlahiyyət müddətini uzada bilər. Bax, bu məsələ ətrafında, ümumiyyətlə bu mövqeylər ətrafında sizin fikriniz nədən ibarətdir? Azərbaycan seçdik, Tahir müəllim yenə fikrini.
Mən inanmıram ki, müharibə şəraiti yarana bilsin. Əvvəla bu süper güclərin marağında olmadığına görə real deyil. İkincisi, Azərbaycanda artıq tam oturuşmuş totalitar rejim yarandığına görə hansısa bir müharibə bəhanəsi ilə səlahiyyət müddətinin uzadılmasına ehtiyac yoxdur. Siz unudursunuz ki, Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası çox möcüzələr göstərməyə qadirdir. Hətta bu Sovet dövründə olduğu kimi prezident seçkilərində az qala 90-100% arasında namizəd qalib edir.
Onda nədən dəlgəlir?
Cənnimcə o hər ehtimala qarşı sığortalanmaq cəhdidir əlbəttə ki. Ancaq burada mən istərdim bir məsələyə toxunum və sonra İsa bəyin dediyi bir fikrə münasibət bildirəcəm. Bu referendum məsələsi zənnimcə heç müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur. Xalq istəyəcək, xalq istəməyəcək. Bir daha vurğulayıram. Azərbaycanda prezident seçkilərində bu uzun müddət hakimiyyətdə olmuş iqtidara belə şey əslində mümkün deyil, real deyil, ağlabatan deyil. 100% az qala seçici səs verir. Bu referendumun nəticələrinin necə olacağını indidən təxmin etmək olar.
Necə təxmin edirsiniz?
Təbii ki, yəni biz prezident seçkiləri əfəsində də sizin verişdə bu suala mən cavab verəcəm bildirmişdim ki, artıq 70% kifayət edir. Yəqin ki, 80-100 arasında olacaq faizləri. Güman edirəm ki, artıq 90-dan çox faizlə əhali bu dəyişiklikləri dəstəkləyəcək rəsmi nəticələrə görə. Səbəb belə fikir işlətdi ki, bu hakimiyyət 15 ildə hakimiyyətdədir, mən burada bir düzəliş eləmək istərdim. Bu hakimiyyət hakimiyyətdə 15 il deyil. Bu hakimiyyət artıq 40 il yaxındır ki, hakimiyyətdədir və artıq ikinci dəfə prezident elanı olan İlham Əliyevin daha 5 il prezident kürsüsündə oturmaq səlahiyyəti var.
Arada Mütəllimov hakimiyyətdə olub, Elçi bəy hakimiyyətdə olub.
Çox qısa fasilələri biz nəzərə almasaq, 40 il, 50 il eyni sülalənin hakimiyyətdə olması bu demokrat ilə bir araya sığa bilməz. Ta ki, istər Heydər Əliyevin vaxtında işləyən o əsas ideoloqlar kimlər ki, bu çat bu sıxanüsüsə dəyişikliklərini etmək istəyir, hamı bilir onlar kimdir, verilişdə iştirak etmədiyinə görə adını çəkəmirəm. Həmin o mərkəzi komitənin ideoloqu olmuş insanlar, indi də yapın ideoloqlar, hakimiyyətin ideoloqlar və belə şeylər düşünürlər. Ümumiyyətlə, mən bu tipli müzakirələrin tamamilə əleyhinəyəm. Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət yoxdur, Azərbaycanda madam ki, cəmiyyət məhv edilibdir, Azərbaycanda müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıbdır, ona görə növbəti bir referendum, hansısa bir dəyişikliklər, demokrat oyunlarına nə ehtiyac var? Artıq bu hakimiyyət 40 ildir və yaxın bir 10 illik də hakimiyyətləri təmin olub. Yarım əsr az qala hakimiyyətdədirlər. Faktik olaraq biz monarxiya rejiminə doğru gedirik və bütün bu demokratik oyunlara ehtiyac yoxdur. Məsələn, Qazaxıstanda Nazarbayev ömürlük prezident elan olub. Ancaq maraqlıdır ki, ondan sonra gələcək namizədlər ömürlük prezident olmayacaq. Ta ki, bir gün Avropa ölkələrində millətçilik baş alıb gedir. Millətçi ideologiya baş alıb gedir. Ta ki, Latin Amerika ölkələrində korrupsiya baş alıb gedir. Azərbaycan isə tipik şərq ölkəsi olduğuna görə burada bütün demokratik institutlar məhv olur. Yəni, bir gün konstitusiya əhali üçündür, konstitusiya ancaq bir nəfər üçündür. Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti də bilir ki, Azərbaycan qanunlarını istənən pozmaq olar. Çünki bu ölkədə qanun şah deyil, bu qədər şablon səslərsə də şah qanundur. Və Azərbaycanda hansısa konstitusiya dəyişikliyindən ehtiyac yoxdur, zənnimcə bu qədər insanlara əziyyət verməyə də ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda artıq monarxiyanın qurulduğunu elan etmək daha səmimi olardı.
Tahir müəllim, eşidək.
Bu verilişin birinci bölümündə mənim son cümləm belə oldu ki, iqtidarda müxalifətdə kifayət qədər əsaslandırılmış arqumentlər irəli sürür. Və müsavat lideri ilə ana vətən liderinin səslənmiş çıxışlarındakı arqumentlərdə göstərdi ki, hər iki tərəf necə özün haqlı bilir. Əvvəlki siyasi proseslərdə də biz bunun şahidi olmuşuq. Təbiidir, deməli, müxalifət istəyər ki, iqtidar heç birinci müddəti də başa vurmasın, istefaya göndərilsin, onun hakimiyyətə gələn yolu daha qısa olsun. İqtidarda olan hakim partiyada istəyər ki, onun liderin hansı müddətindənsə lap konstitusiyanı aşmaq yolu ilə də bir neçə müddətə seçilsin ki, onlar hakimiyyətdə qalsınlar. Bu təbii hesab olunur. Mənə elə gəlir ki, burada iki vacib...
Azərbaycan sivil ölkələrdə belə hallar olmur.
Olmur. Bunu da onlarda demokratiyanın yüksək səviyyəsi ilə, ictimai şuurun həddindən artıq fəal olması ilə, vətəndaşların öz hüquqlarına həddindən artıq sayğı ilə yanaşması ilə ölçülür. Mənim üçün maraqlı budur ki, bu təkliflər, xüsusən siz dediyiniz o gündəmdə olan prezident səlahiyyət müddətinin uzadılması və yaxud onun 2-dən artıq dəfə seçilməsi məsələsinə prezidentin özünün münasibəti bəlli deyil. Yaxın tarixi keçmişdən bilirik ki, Heydər Əliyevi bizim Milli Məclisdə milli qəhrəman elan eləmək istəyirdilər. Onun heykəlin qoymaq istəyirdilər, amma Heydər Əliyev heç də Afar Murad Niyazov kimi görsənmək istəmirdi və deyirdi ki, milli qəhrəmanı mən verirəm. Mən özümü milli qəhrəman elan
edirəm.
Mənim heykəlimə ehtiyac yoxdur.
Sizcə prezidentin razılığı olmadan parlamentdə belə bir müzakirə edilərmi?
Yəni mən onu demək istəyirəm, əvvəl də olurdu və nəticə etibarilə Heydər Əliyev bu müzakirələrə, bu təkliflərə son qoyurdu. Ona görə mənim nəzərimdə indiki prezident İlham Əliyevin hələ fikri məlum deyil. Yəni onu prezident eləmiş, hakim partiyadan gəlir, hakim partiyanın deputatlarından gəlir bu təklif. Bir də demokratik dünyanın, sivil ölkələrin, üzvü olduğumuz Avropa Şurasının, ATƏT-in, can atdığımız Avropa Birliyinin ki, Azərbaycanla sıx ilişkiləri var. Bunların da münasibəti çox vacibdir. Azərbaycan iqtidarı onların Azərbaycanda gedən proseslərə verdiyi qiymətə çox önəm verir. Əgər bunlar qeyri-demokratik görünəcəksə, əgər kifayət qədər əsaslandırılmayacaqsa, mən inanmıram ki, prezident İlham Əliyev bu müzakirələrin hakim partiyanın istədiyi kimi sonuçlanmasını imkan versin.
Azərbaycan, sizcə belə bir hal ola bilərmi ki?
Qətiyyən ola bilməz. Azərbaycanda belə ciddi məsələ birinci şəxsin razılığı olmadan qətiyyən müzakirə çıxarıla bilməz və burada İlham Əliyevin necə mövqe tutacağı da maraqlıdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda tamamilə oturuşmuş bir totalitar rejim yaradılmaq cəhdləri var. Bu cəhdlər əlbəttə ki, ilk növbədə hakimiyyətin özünə ziyandır. Bəli, mən Tahir müəllimin fikri ilə razıyam. İstənilən hakimiyyət öz ömrünü uzatmaq istəyir. Yəni, mən bu fikri dəfələrlə səsləndirmişəm, indi də səsləndirmək istəyirəm ki, istənilən indiki ənənəvi müxalifət partiyası hakimiyyətə gələrsə, onlar indiki hakimiyyətdən daha pis diktator olacaqlar. Çünki demokratik ənənəsi məhv edilmiş cəmiyyətdə demokratiya uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin çoxu özləri son anda diktatora çevrilirlər. Sadəcə olaraq, yadınıza Heydər Əliyevin vəfat etdiyi dönəmi salmaq istəyirəm. Yəni, Heydər Əliyev artıq ağır xəstə idi, namizədliyinin irəli sürülməsi qeyri-mümkün idi və İlham Əliyev parçalanmaqda olan hakimiyyət elitasını birləşdirən bir fiqur kimi meydana çıxdı. Yəni o vaxt müxtəlif maraq qrupları var idi, bir-biri ilə amansız mübarizə aparırlar və Heydər Əliyev təcrübəli siyasi xadim kimi həmin o vuruşan insanlar arasında balans yarada bilirdi. Sadəcə olaraq Heydər Əliyevin yoxluğu dönəmində həmin qruplar bir-birinə qarşı daha amansız mübarizəyə girişməli idilər. Bu vaxt vahid bir liderə ehtiyac var idi. Müxalifət vahid lider problemini həll edə bilmədi, ancaq Hakimiyyət vahid lider problemini həll edə bildi və güman etdilər ki, İlham Əliyev həmin dönəmdə birləşdirici bir fiqur kimi meydana çıxa bilər. Ancaq indi hazırki mövcud olan konstitusiyaya görə İlham Əliyev artıq 2013-cü ildə namizədliyini irəli sürə bilməzdi. Burada yenə də o balta üsuluna əl atıldı. Yəni, bunu daha zəriyər dəqiqliyi ilə işləmə olardı. Azərbaycan hakimiyyətində bir gün birləşdirici fiqur qismində çıxış edən insanlar var.
Ciddi bir fərq olacaqdır mı indiki ilə?
Birincisi, biz başı qapaslı ölkə rüsvayçılığından qutaracaqdıq ki, bizdə prezidenti ömürlük seçdilər. Bu rüsvayçılıqdır, bundan qutaracaqdıq.
Ancaq varislik də elə bir yəni, alqışla qarşılanan halda.
Varislik istənilən hakimiyyət özünün içərisindən yeni namizədir. Tutaq ki, konstitusiyanı tapdalamır, yeni bir namizədir. Bəs nəyə görə hakim elita tutaq ki, bu yeni namizəd, yeni vahid lider üzərində düşünmədi və çox primitiv üsul əl atır.
Sizcə niyə?
Zənnimcə, bu suala da cavab çox aydındır. Yəni, yəqin ki, yeni namizə gələrsə, artıq insanları təngə gətirmiş, köhnə partnomenklatura nümayəndələrindən o xilas olmaq istəyəcəkdir və istər-istəməz yeni komandanın gəlişi deməkdir. Bu da həmin o şərti olaraq təhlilçilərin köhnə qvardiya adlandığı insanların qısqançlığına səbəb olurdu. Prinsipcə bu əslində hakimiyyətin içərisində olan hakimiyyətin özünün gələcək perspektivinə və imicinə vurulacaq zərbə idi. Bu planı həyata keçirən insanlar məs indiki hakimiyyətin ömrünü uzatmağa yönəli addımlar atmadılar. Sadəcə olaraq özlərinin fəallərini və postlarını qorumaq üçün atdılar. Yeni bir siyasi vahid liderin hakimiyyət daxilində meydana gəlməsi, tutaq ki, İlham Əliyev necə 2003-cü ildə birləşdirici rol oynadı hakimiyyət arasında, hakimiyyəti birləşdirə bilər. Sadəcə olaraq müxtəlif etapdan sonra həmin köhnə insanların, köhnə qvardiyanın getməsi olardı. Və istər istənməz yeni insanın gəlişi hansısa kosmetik də olsa dəyişikliklərə səbəb olardı. Geniş mənada mən razıyam ki, Azərbaycandakı bu anormal bir cəmiyyətin hökm sürdüyü şəraitdə hansısa demokratik bir cəmiyyət qurulmayacaqdır vahid namizəd. Sadəcə olaraq bu rüsvayçılıqla müqayisədə o daha məqbul variant idi, mənim fikrimcə, zənnimcə.
Sizin yekun fikir üzrəçdir, fərmələr?
Yekun fikir budur ki, bu dəqiqə dünyada demokratik proseslər fonunda çox incə siyasi texnologiyalar tətbiq olunur. Belə bir dövrdə Azərbaycanda tətbiq olunan bu siyasi texnologiya, incə texnologiya tətbiq olunmayacaqsa, Avropa Birliyinin demokratik dairələrin müsbət rəyi qazanılmayacaqsa, mən elə gəlir bu dəyişiklikdə baş tutmayacaq. Bu, hakim partiyadan səslənmiş növbəti təkliflərdən, siyasi kampaniyalardan biri kimi qalacaqdır. Və yenə də Azərbaycan xalqının rəyi, onun ictimai şuur səviyyəsi, konstitusiya prinsiplərinə liberal yoxsa konservativ münasibəti də özünü göstərəcək.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bütün hallarda sözü xalq deyəcək. Xalq bunu istəyəcək, istəməyəcək.
Hər halda biz kütləvi informasiya vasitəsi işçisi olaraq desək ki, xalqın rəyi nəzərə alınmır, xalq bu proseslərdə həll edici deyil, mən elə gəlir onlara qarşı sayğısızlığımız olar bizim.
Yarım dəqiqə verə
bilirsən.
Uzun təhlillərdən sonra və müşahidələrimdən sonra gəldiyim fikirdir ki, xalqın rəyi təbii ki, nəzərə alınmır və ona ümumiyyətlə məhəl qoyan yoxdur. Sadəcə olaraq bu tipli konstitusiya dəyişikliklərinin meydana keçirilməsi zənnimcə o halda baş verə bilər. Ta ki, yeni vahid namizəd iddiası yox, məhz İlham Əliyev. Həmin dəyişikliyə görə parlamentin səlahiyyətləri çoxaldıla bilərdi. Prezidentin səlahiyyətləri azaldıla bilərdi. Ta ki, bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi güc nazirliklərini prezident təyin edərdi. Ta ki, digər iqtisadi, sosial spektrlərdəki nazirləri baş nazir təyin edərdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, konstitusiya islahatları gedərdi bir növ.
Məhz o konstitusiya islahatları və konstitusiya dəyişikliyi olardı. Bu isə konstitusiya islahatları deyil. Bu, məhz Azərbaycanda monarxiya sisteminin formalaşmasıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycanı orta əsrlərə aparmaq, bu, yəqin ki, tarix qarşısında biz cavab verəcək.
Aydındır, mən sizə söz verdiyimə görə Tahir müəllimə də söz verməyə borcluyam.
Komünist partiyasının çox demokratik bir nizamnaməsi vardı. Orada mən 70-ci illərdə oxuyanda ki, baş katib ikinci müddətdən artıq seçilə bilməz. Brejnevin hakimiyyətinin sonunun günlərlə hesablanmışdım. Amma heç bu müzakirəyə də qoyulmadı. Brejnev üçüncü dəfə də baş katib oldu.
Şey
dördüncü dəfə də Komünist Partiyasının qurultayında elan oldu. Ömür vəfa vermədi.
İndi də həmin dövrdə
onunla müqayisədə görürsüz, o vaxt o qızamnamənin hərfinə də yada da salmadılar, üstündən ötüb keçdilər, amma indi geniş müzakirə yaradılır. Yəni mən bunu tarixi tərəqqi hesab edirəm və xalq üçün də düşünmək, xalq olduğunu göstərmək imkanı verdim. Və Azərbay dedi ki, Azərbaycanda atəşkəsin pozulması böyük dövlətlərin marağında deyil. Azərbaycanda demokratik prinsiplərin pozulması da böyük dövlətlərin və demokratik dairələrin marağında deyil. Onlar bunu qəbul eləyəcəksə, hər halda demokratiya adına yazacaqlar.
Təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
İndi isə qarşıdan gələn həftəyə keçək.
Dekabrın 23-də Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Dekabrın 25-də Azərbaycan Milli Teleradio Şurası Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiostansiyalarının ölkənin milli tezliklərində yayma haqqında məsələyə baxmalıdır. Nəhayət, gələn həftə Konstitusiya Məhkəməsinin ölkənin əsas qanununa edilən düzəlişlər layihəsinə rəy verəcəyi gözlənilir.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Xalq qəzetindən məşqdaşı Tahir Aydınoğlu və Zirkala qəzetindən məşqdaşı Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.